ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕምዎ ቁፅሪ ኤርትራውያን ሓተቲ ፖለቲካዊ ዕቁባ ኣብ ኣውሮጳ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ካብ ጀኔቭ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ብፍላይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል UNHCR ገሊፆም ኣለው። ማርጋሬት ባሽር ካብ ጀኔቭ ኣዲሱ ኣበበ ድማ ንውሃብ ቃል UNHCR ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪቡ ንዝሰርሑ ፀብፀብ ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ብ3 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ። ዛጊድ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ 37,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ዕቁባ ከም ዝሓተቱን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ግን 13,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩን ይገልጽ እቲ ዝወፀ መግለፂ። መብዛሕትኦም ብሜዲትራንያን ባሕሪ ኣቢሉ ብጀልባ እናተፃዓኑ ናብ ስዊድን ጀርመንን ስዊዘርላንድን ኣትዮም ዕቁባ ዝሓቱ እዮም። ብጀልባ ኣብ ጣልያንን ካብ ዝኣተዉ እቶም 22,000 ወይ ኣስታት 34,000 ኤርትራውያን እዮም። እዚ በዝሒ ጣልያን ዝኣተዉ ካብ ሶርያውያን ቀፂሎም ካልኣይ ምዃኖም እቲ መግለፂ ይሕብር። ናብ ጣልያን ዝኣተዉ እውን ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እናተልዓሉ እዮም። ብመሰረት መግለፂ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 900 ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ብማእኸላይ ኣስታት 2,000 ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል UNHCR ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቁፅሪ ስደተኛታት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አሁን ቁጥሩ ወደ 107,000 ድረስ ነው።
ኣብ ክልተ ክልላት ማለት ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ 6 መዕቆቢ ጣብያታት ኣስታት 107,000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ 4 ካምፕታት፣ ኣብ ዓፋር ድማ 2 ካምፕታት።
ኣብ ትግራይ ከባቢ 80,000 ስደተኛታት ዓቂቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ክሱት ይገልፁ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ንዕቁባ ዝህብዎ ምክንያት ምጥሓስ መሰላት ምዃኑን ብፍላይ ድማ ብኣስገዳድ ዝካየድ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ምዃኑ ኣቶ ክሱት ይገልፁ። ኣብ ሓደ ከባቢ ትፅብት ዘይተገብረሉ በዝሒ ስደተኛታት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ሕብረተሰብ እናተማቐሉ ስለ ዝፀንሑ ፅዕንቶ ከም ዝሕድር ይገልፁ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብ4ቱኡ ኣንፈት ንዝመፁ ስደተኛታት ደቡ ክፉት ገይሩ ይቕበሎም ኣሎ ኢሎም ኣቶ ክሱት ይቕጽሉ።
በነገራችን ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ
ኣብ ዘረባና ኣብዚ ሰዓት እዚ ስደተኛታት ብምቕባል ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ደረጃ ሒዛ ኣላ።
ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ዝተረኣየ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ኣቶ ክሱት ከምዚ ይብሉ።
ትክክል ነው። ይሄ በተለይ ኣለፉት 10 ወራት ዘነበረው ኣካሄድ ወይም ትሬንድ
ሓቂ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተረአየ ካብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ዝተፈለየ እዩ። ብማእኸላይ ክሳብ 2,000 ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ኣዝዩ ካብ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ልዕሊ ዕፅቡ ወሲኹ ኣሎ። ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ቀዳማይ ሶሙን ሕዳር እውን እዚ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ከይዲ እናቐፀለ እዩ።
መብዛሕትኦም መናእሰይ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት እውን ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 76 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዘይ ኣላይ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም ኣቶ ክሱት። ትካሎም መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ማለት እውን ሕክምና፣ መፅለንን ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትን ከም ዝቕረብሎም ብምግላፅ እንተኾነ ግን ስራሕ ስለ ዘይብሎም መናእሰይ ብምዃኖምን ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ከም ዝገብሩ ወሲኹም ሓቢሮም። እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ናይ UNHCR ማለት እዩ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብድምር ልዕሊ 216,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓቂቦም ከም ዝርከቡ እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር።